Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Já jsem Jiří Breda z mise Hero a mým cílem je pomáhat vám k tomu, aby se velké změny u vás ve firmě povedly. A proto točím i tyto podcasty, kam si zvu osobnosti, které vědí jak. Moji hosté mají unikátní know-how, které je užitečné především ve firemním prostředí. A mým cílem je, aby vám to nejlepší z kroků, které je dovedly k úspěchu, v půl hodině předali. Podcasty Vím jak jsou tedy praktickou knihovnou zvukových návodů, do které si sáhnete, až budete potřebovat řešit vaši konkrétní situaci. A mým dnešním hostem je Petr Pražák. Petr vystudoval žurnalistiku a psychoterapii. Má za sebou množství psychoterapeutických a koučovacích výcviků. Působil jako konzultant v mezinárodní poradenské společnosti Hey Group, jako ředitel pro systémy odměňování v Českém Telekomu. Učil manažerský coaching na Masarykově univerzitě v Brně. Zabývá se rozvojem manažerů a týmů a je jedním z autorů týmové diagnostiky Team Compass. Já tě tady vítám, Petře, v podcastu Ahoj.
Ahoj, Jirko, děkuji za pozvání.
Ty víš, jak psychicky zvládnou katastrofu, nebo teď jsme v koronakrizi nebo po koronakrizi. A já se tě chci zeptat, jak vlastně jsi se vůbec dostal k tomu, že o tomto tématu můžeš mluvit. Jaká je ta tvoje profesní historie, nebo co je za tebou?
No, já to mám trochu namíchaný. Já jsem původní profesí novinář, který se pak vrhl na psychologii, posléze personalistiku a nyní jsem se tak trochu vrátil k tomu psaní v rámci koronakrize a vlastně jsem tak říkajíc pokrýval téma koronakrize a její psychické a psychologické aspekty pro portál psychologie.cz. Takže jsem na toto téma psal několik článků a hrozně mě to bavilo, protože najednou jsem si mohl studovat kosmickou psychologii a ponorkovou psychologii a pohárnickou psychologii a psychologii katastrof a bylo tam spoustu zajímavých analogií. Takže proto trošku vím, jak by se dala zvládat katastrofa. Mm-hmm.
Já jsem na to zvědavý, protože to, co se tady dělo v předchozích měsících, tak poznamená pravděpodobně hodně lidí nějakým způsobem. Jak podle tebe zasáhla ta katastrofa, nebo ta koronakrize, ne katastrofa, no možná, že jo, naší psychiku?
No, rozhodně to nebyla žádná selanka. Pokud se podíváme na nějaké tvrdé čísla, které v tuhle chvíli máme dispozici, tak dělal průzkum Národní ústav duševního zdraví, a tam v podstatě vyšlo, že 58% žen a 43% mužů vlastně zažívalo buď to mírné nebo vážné psychické problémy spojené s koronakrizí, to znamená nějaké pocity úzkosti, deprese, nervozitu. A ten průzkum se realizoval v první polovině dubna, vlastně v období, kdy ta křivka byla těsně pod vrcholem, jako kdy to vypadalo, jako už to vypadalo, že to jako zvládáme, ale zrovna jsme tak říkajíc skulminovali. A myslím si, že ty koneční čísla budou mnohem horší, protože i v rámci toho, co se píše, i v rámci mojí nějaké osobní zkušenosti, ať už v rámci mé sociální bubliny, i v rámci práce, že jo? Protože já s něj kouču a měl jsem ať už kaučování nebo i takové věci na pomezí krizové intervence, tak vlastně ty lidi se často zhoršili třeba až v tom květnu, kdy už to vypadalo, že už je vlastně jako to za náma, ale přesto vlastně došlo k nějakým psychickým zhoršení a problémům.
Jako to jsou docela neuvěřitelné čísla. Tam mě to taky samozřejmě nějak dopadlo, takže, ale zajímá mě, jaký jsou symptomy. Jo? Teď jsme s tím prošli, máme možná pocit, že je to už dobrý, nebo začíná to být dobrý, máme možná nějakou obavu trošičku, to ano, ale jaký jsou symptomy, jak to poznám, že mě to zasáhlo, že ta krize nebo koronakrize, že se mě to dotklo.
Jako obecně, pokud samozřejmě jsme vystaveni situaci, která ohrožuje naše životy, naše zdraví, naši představu o životě, naše sny, tak samozřejmě to má psychické důsledky. Že jo? Dá se říct, že my jsme tady předtím největší stres zažívali, když jako do latéčka nebylo mandlový mlíko. A najednou prostě přišlo něco, co jsme znali jenom z sci-fi. A v zásadě ty důsledky můžeme popsat na nějakých třech úrovních. Jedna je samozřejmě nějaká porucha nálady. To znamená, že lidi jsou buď to smutný, depresivní, úzkostlivý, nebo naopak steklý, podrážděný. Pak se to samozřejmě projevovalo v rámci nějakých tělesných symptomů. Nejčastější byly vlastně poruchy spánku, to znamená, že lidi by to, buď to byly jako hodně malátní a hodně ospalí, nebo naopak vůbec nespali. Pak vlastně můžeme mluvit o nějakých jako problémech z hlediska kognitivních funkcí, to znamená, že jako porucha pozornosti, problémy s rozhodováním. Takže vlastně to byla jako celá škála symptomů s tím, že se můžou vyskytovat vlastně jako jakýkoliv, dá se říct kdykoliv, jo? Že pro někoho to znamená, že třeba jako to dostal do úzkosti, do paniky a byl v nějaký další čas, pro někoho to znamenalo, že vlastně jako fungoval docela dobře a nedal měl nějaký náhlý propad. Jo, takže berme to tak, že to byl v podstatě dlouhotrvající chronický stres. Samozřejmě každý ho zažíval jinak, jinak to bylo pro lidi z e-commerce, který byli na vrcholu svého výkonu a v rámci poměrně nestandardních podmínek. Jiný to bylo pro lidi z první linie, kteří opravdu byli nějakým způsobem ohroženi nebo se cítili ohroženi. Pak tam byly aspekty sociální izolace, která byla vlastně pro nás hodně složitá, neznámá. Pak samozřejmě nějaká nejistota. Jo, takže já bych to přirovnal, že je to něco podobného, jako když je člověk jako na ponorce, sice poměrně v teple a ve světle, ale jako jenom očekává, kdy mu to spadne na hlavu nějaká hlubinná bomba. Mm-hmm.
Hele, já si vzpomenu na to, jak to bylo se mnou. Já jsem v podstatě propad takový apatii. Jo. Já jsem fakt jako nemohl nic dělat. To je strašně zajímavá věc. Já jsem mohl udělat jednu dvě věci nějaký pracovní. Jo. Jak můžeme pracovat v takových situacích, co mě pomůže, nebo jak se s tím vyrovnat? No, nemyslím přímo konkrétně úplně třeba tu moji,
rozumím,
ale jako obecně, jak můžeme s tím pracovat?
No, obecně si dobrý uvědomit, že cítit se normálně je normální v takové situaci. Jo, to znamená, že už jenom to, že vlastně si uvědomím, že ty symptomy je něco, co není jenom prostě, že nejsem já nějaký zvláštní divnej, ale že prostě je to opravdu standardní reakce na tu situaci, tak jako může trochu ulevit. Já bych vlastně tady dal nějaký tři návrhy, které jsem tak čerpal od docela slavných jmen, jak se s tím dá zacházet. Jeden z nich je vlastně na úrovni nějakých racionální, jako na úrovni rozumu, dejme tomu. Protože samozřejmě v této situaci tam nám hlavou běží různý katastrofický scénáře a často na nich ulpíváme a vlastně si říkáme, co se nejhorší může stát. Takže tenhle ten návod je od pana profesora Martina Selimena, který je člověk, který založil pozitivní psychologii a předtím se vlastně zajímal nebo zkoumal naučenou bezmoc. Tak ten vlastně říká, že dobrý je vlastně nejdřív si teda jako dovolit ten katastrofický scénář, nechat si to proběhnout tou hlavou a říct si dobře, tak jako to se mi nejhoršího může stát. Třeba v rámci té koronakrize nebo v rámci toho, co následuje, že jo. Spíš budeme řešit ekonomickou nejistotu. Pak vlastně si říct, jakoby, jaký by byl nejlepší možný scénář. Pak se podívat na ten realistický scénář a pak se na něj připravit. A že to vlastně umožní zaprvé jako z té hlavy odfiltrovat ty negativní myšlenky, protože oni tam prostě jsou, je to normální, ale jako dobře, nechám to proběhnout, ale tím, že to nechám proběhnout, tak se tím můžu ulevit a pak se racionálně podívat na tu situaci a tím, že připravím ten akční plán na tu reálnou situaci, tak mám pocit, že tu situaci mám pod kontrolou, jo? Protože já si myslím, že nejhorší tady bylo pro většina nás ta nejistota, že jsme vlastně nevěděli. Jako druhá taková intervence může být na úrovni emocí, to je zase můj oblíbenec Tal Bel-Shahar, což je americký psycholog, který se zabývá pozitivní psychologií. A ten hodně mluví o tom, že je důležitý právě těm emocím nechat průchod, jo? Protože my, pokud máme vlastně ty emoce blokujeme, tak my si blokujeme emoce i ty negativní, ty pozitivní. Takže pokud máme zaprvé si přiznat, jako cítit prostě strach, úzkost, tak je úplně normální. On říká, že v zásadě emoce nepociťují pouze dva druhy lidí, a to psychopati nebo mrtví lidé. To znamená, že pokud člověk jako se někdy bojí, tak jako má poměrně velkou šanci, že jako že není psychopat a není mrtvý. To je pozitivní zpráva. A takže vlastně jako dovolit si vyjádřit emoce, někomu je říct, vyplakat se, pustit to, ale zase neulpívat na tom je jako docela dobrá technika, pustit to.
Vyřvat se, fyzicky to vymlátit.
Případně, no.
Jo, vypovídat, rozmluvit.
A pak je taková technika, která asi pochází od starých jogínů a teď ji používají američtí síl, speciálně nutky. A to se jmenuje krabicové dýchání, nebo boxové dýchání, podle toho, jak se to přeloží. A to je vlastně o tom, že pokud potřebuji rychle snížit svoji úzkost, tak ten dech na to velmi dobře funguje. Tam je to vlastně nádech na 4, že počítám pomalinku do 4, na 4 zadržím dech, na 4 pomalinku vydechnu. Takhle to 3x, 4x zopakuju a je velká šance, že vlastně se sklidním. Jo, to je takový ten způsob, jak jako zvládat panické ataky nebo nějaké rozrušení, taková velmi rychlá pomoc.
Je 3x, 4x tohle zopakuju?
Tak.
Jo, já jsem teď to zkoušel, začal jsem se uklidňovat, tak abych tady neusnul zase, jo, takže nemůžu pokračovat. Ale...
Takže ten dech je vlastně hodně zajímavý, že to je jediný jako činnost, kterou člověk může přímo ovlivnit, ať už jako hormonální činnost nebo dechovou srdeční frekvenci. Jo, stačí vlastně pomalinku vydechnout a snižuje se ti krevní tlak a snižuje se ti vlastně jako srdeční tep. Takže to je jako velmi jednoduchá technika, jak jako když toho člověka připadne jako pro nějaká úzkost, jak se dá vlastně jako snížit.
Mm-hmm. Ty jsi tady dal skvělý 3 typy, to znamená zracionalizovat, pokud jsem v nějaké situaci, cítím se nenormálně, tedy v té situaci vlastně normálně, tak za prvý můžu to zracionalizovat, jak jsi říkal, co nejhoršího si může stát, nebo podívat se na nejlepší možný scénář a pak na realistický scénář a začít to realizovat. Emočně, to znamená nechat působit ty emoce, nechat je proventilovat. A pak je to krabicové dýchání, který nám může pomoct, to je vynikající. Ještě máš nějaký tip, jak se můžu s tím vyrovnat, tady s tou situací? Když jsem v něčem takovým nepříjemným, katastrofickým, jo? Jako očekávám třeba do toho budoucna, že se mi nepodaří, nepovede nebo tak.
Mně tam jako hodně dobrý přišlo, že když jsme byli v té normální situaci, se chovat jako, že to normální. Že včera jsem se s někým povídal, jako takový oblíbený téma teď samozřejmě, jak to člověk prožil tu karanténu. A tam vlastně jako mi vyprávěl, jak každý den ráno stali, oblékli se normálně do pracovního, když měli home office, jako že i dospělí děti, že prostě se oblékli jako do školy a jako do práce. Tam nevím, jestli si vázali kravaty. A vlastně měli ten pracovní den a drželi ten rytmus. Že jo, takže těm, a pak prostě jako hold jako ve 2 hodiny padla, takže se normálně do tepláku a normálně fungovali, ale vlastně i to jako mohlo být docela dobrý, že se člověk prostě drží jako to zdání k normálnosti.
Mm-hmm. Takže mám něco, co mi zůstalo z toho minula v podstatě, tak, no. Z toho běžného standardního stavu z minulosti. Mám se obávat, Petře, že se mi to vrátí? Já vlastně nedokážu posoudit úplně dobře, protože jsem se s tím nikdy nesetkal, s tím stavem, který jsem třeba já prožíval, a to byl jeden z možných stavů, který třeba prožívali naši posluchači. Je možné, že se mi to vrátí, jakože za půl roku neočekávaně najednou zase upadnu do takového nějakého stavu a budu prostě týden, nebudu moc dělat nic jiného než jednu věc?
No, dobrá zpráva je, že ty symptomy většinou pominou. Jo, a pominou sami od sebe. To znamená, že v momentě, když pomine krize, tak většina lidí se dostane do normálního stavu, jak byla. Jo, existuje něco jako standardní normální úroveň štěstí nebo well-being, jako standardní nastavení. A tam je teda dobrá i špatná zpráva, že ta dobrá je, že když se nám stane něco špatného, tak jsme za 3 měsíce zhruba tam, kde jsme byli, a ta špatná je, že když se nám stane něco dobrýho, tak taky. Jo, pokud s tím nějak jako silně nepracujeme. Takže vlastně tam je nějaký imunitní systém, který nás dostává do našeho normálu. A část lidí tam takhle skončí. Jo, to znamená, že prostě pomine krize a my se s ní nějak jako zpamatujeme a bude tam jako veselou vzpomínku nebo smutnou vzpomínku, ale prostě půjdeme dál. Může se stát v některých případech, že tam hrozí takzvaný posttraumatický stresový syndrom. To znamená, že pokud ta zkušenost je natolik intenzivní, nakolik vlastně jako přesahuje naši nějakou představu o životě, tak a nejsme schopni integrovat. Jo? Vlastně nejsme schopni nějak jako dát do nějakého kontextu, nejsme schopni s ním pracovat, jako třeba jsme ty emoce potlačovali, tak tam vlastně vzniká taková jakoby neuróza, která může setrvat v lepším případě do 6 měsíců vyšumí. Pokud ne, tak to může být vlastně na celý život a tam už pak je to o tom, jako že to potřebuje jako opravdu pomoc klinického psychologa, jako psychoterapie. Tak a no, to je asi to podstatné.
Děkuju. Já teď si představuju trošku jinou situaci. Jsem majitel nějaký firmy, třeba mám zaměstnance, nebo jsem vedu tým, mám pod sebou třeba 50 lidí nepřímo, 6 lidí přímo, tak jsem to nějak hodil. No a teď ty lidi se mi pomalu začínají vracet do té práce, že jo? Teď začínají jako přicházet a teď každý má nějakou zkušenost a teď už jako, jak s těma lidma pracovat, jo? Asi si sebou něco nesou, jak je třeba znovu aktivizovat, nebo jak začít možná normálně fungovat. Co radíš?
No, já bych vlastně začal s tím uvědoměním, že to opravdu nebyla normální situace a že byla velmi zátěžová. Jo, a že samozřejmě ty lidi, ať už teda byli jako v tom vrcholném výkonu, když řešili ty nestandardní situace, nebo byli na home office a prostě byli pod tlakem a možná se starali o svý děti a ještě vedle toho pracovali, nebo byli v nějaké nejistotě, tak určitě to prostě zanechalo nějaké následky. Takže určitě věnovat pozornost tomu, jako tentokrát nejen tomu výkonu, ale určitě i těm emocím. Já bych asi řekl, že důležitý takový jako 3P, jako péče, pomoc, podpora. Ještě 4, pochvala. Jo, čili pochválit za to, co se stalo, co se podařilo, zeptat se, co ty lidi potřebují, jako aby se cítil lépe, udělat případně nějaký kolečko, jak vlastně se měli, jaký měli ty příběhy. Je dobrý to oddělit u nějakého třeba jako opravdu pracovního meetingu. Jo, pokud to neprobíhalo, do tečka, což jako se, jako jsme třeba radili, že, jo, že když byly schůzky jako v rámci home office, takový ty virtuální, tak je dobrý aspoň jednou týdně, aby probíhala, která není jako o práci, ale o tom, jak se ty lidi cítí. To je asi jeden pohled. Dobrý je se podívat vlastně na to, že ten tým, aby fungoval, tak třeba my v tým Kompasu, jako pro který pracuju, tak má použít nějaký jednoduchý model od Timonta Galvého, který je vlastně autorem Inner Game přístupu. A tam vlastně jsou nějaké tři základní dimenze. Výkon toho týmu, pak je energie, která vlastně je spojená s radostí, s důvěrou v tom týmu a pak nějaké učení. Aby ten tým vlastně dlouhodobě fungoval, tak je dobrý obsáhnout všechny ty aspekty. A myslím si, že tady je hodně důležité se podívat hlavně na tu energii, na tu radost, na ty emoce, ošetřit to a podívat se na to učení, aby vlastně ta zkušenost, která byla získána tou mimořádnou situací, se vlastně zužitkovala. Na to jsou třeba techniky debriefingu klasického, kde v podstatě se zeptáme na to, jako uděláme to speciální meeting a tam se vlastně ptáme, jako co bylo cílem, jak nám to šlo, co se skutečně stalo, co se povedlo, proč, co se nepovedlo, proč a co bychom dělali jinak. A hlavně je důležitá nějaká vlastně akční plán, to znamená, co jsme se naučili a co udělat tak, abychom příště fungovali lépe.
Mm-hmm. Víš, já si tak říkám jenom, tak jako sakra do práce chodím, abych pracoval, že jestli mi něco je, tak navštívím nějakého psychologa, přece já jako manažer tady nebudu prostě suplovat práci nějakého odborníka, jo, zvědomovat tyhle věci, co se jim stalo. Proč bych to vlastně já jako manažer nebo šéf měl dělat?
No, mně vždycky přijde zábavný, se říká, že do biznesu emoce nepatří a mně připadá, že celý biznes je o emocích. Jo. Takže jako pokud s nimi nebudu pracovat, tak se mi to vymstí, že to bylo krásně vidět, že vlastně firmy, které měly dobrou kulturu, pracovali s nimi jako předtím, jako vlastně s motivací, jako starali se o lidi, tak když vlastně měli velmi složitou situaci, tak to docela zvládli, protože vlastně se o ty lidi mohli opřít a jako ty lidi jako byli schopni dobře fungovat. Obecně jo, to vlastně myslím, z té krizi funguje v rámci všech vztahů, ať už pracovní nebo osobní, že tam, kde to bylo neutrální nebo dobrý, tak tam je šance, že to bude lepší. Tam, kde to bylo špatný, tak je šance, že to bude ještě horší.
Dobře, tak já jsem teď byl s tím týmem a měli jsme první sezení. Bavili jsme se o tom, hele, jak vás to, co se stalo, co se dělo, jak jste to vnímali. Jsou tam ještě nějaké další pomůcky nebo tipy, jak můžu podpořit já právě ten tým v tom, aby se vrátil do normálu v uvozovce?
No, mně přijde velmi důležitá otevřená komunikace v tuhle chvíli, protože přiznejme si, že ten normál tady ještě není a nebude a že v lepším případě končí krize virová a začíná ekonomická. Jo, to znamená, že já si myslím, že jako by bylo by hezké si říct ano, končí krize, teď uděláme debriefing a jdeme jako do nového normálu, ale reálně prostě půjdeme do situace, kdy třeba jako část lidí jako to vlastně bude muset opustit tu práci. Jo. Takže bych asi nelakoval nic. Jako myslím si, že v tuto chvíli drsná pravda a jistota je lepší, než jako malovat něco na růžovo. Jo. Že vlastně ty nejistoty jsme se užili jako hodně. Takže opravdu jako být transparentní a říkat jako možnosti, scénáře jako naprosto na rovinu. Jo. a zase jako je šance, že pak jako tomu managementu to ten tým pozitivně vrátí, pokud jako ty rozhodnutí budou transparentní, a zatímco prostě, když se to bude někde jako tutlat a nejednou tam prostě se budou propouštět lidi, tak jako to bude dopad i na ty ostatní.
Hmm. Takže v podstatě, jak říkáš, přiznat to, že ta situace nebyla normální a mluvit s těma lidma, udělat jim nějaký debriefingy, vrátili jsme se zpátky, jak budeme fungovat a otevřená komunikace.
Tak no a ono vlastně ještě v rámci té psychologie těch katastrof existuje něco vlastně jako nějaký standardní fáze. Nevím, jestli máme na to čas.
Řekni, je to asi důležitý.
No to s tím pak se tomu vrátím obloukem. V podstatě, že na začátku tak taková ta fáze, kdy se ta katastrofa očekává, že tam hodně záleží na tom, jaký je čas toho varování. A tam je hodně zajímavý aspekt vlastně té prevence. Jo. To znamená, že je velmi obtížný říct, helejte, pojďte se na to připravit, když se vlastně jako zdálivě nic neděje, že jo, tam je hezký případ, jako, že sice jako Noé, který měl tu expertní podporu opravdu jako hodně zvysoká, tak sice tu loď udělal, ale všichni se mu smáli. A pak jako v Pompejích je podobný případ, že jo, když ta sopka jako čoudila, tak ona čoudila vždycky, tak jako spolu nic nešlo a pak tam všichni zůstali. Jo. A tady to vlastně bylo analogický, jo, že ta varování bylo relativně, jako jsme věděli, co nás může očekávat, ale nikdo tomu nevěřil. A vlastně myslím, že teda my třeba jako Češi jsme to nakonec zvládli docela dobře, že se jako byli schopni jako ty naši lídři udělat docela těžké rozhodnutí, kterým se občas teď vyčítáme, ale v rámci těch informací prostě toho byli schopní. Pak je ta impactní fáze, kdy vlastně jako ta katastrofa vlastně funguje, jako přichází a tam je často vlastně jakoby odmítání, chaos, lidi se starají spíš sami o sebe. Pak je fáze, kterou nazýváme hrdinská, to je takový to, že vlastně jenom lidi se začali starat o ty ostatní, dělá se spoustu aktivit, které jsou často neúplně efektivní, že my jsme to spolu zažili v začátku, kdy jsme se v rámci nějakých dobrovolnických aktivit pokoušeli něco udělat a jako bylo to jako vlastně vlna adrenalinu a měli jsme pocit, že prostě jako děláme, že jako řídíme země kouli. A pak samozřejmě s odstupem se dá říct, že to zase nebylo tak efektivní, ale je to takový způsob, jak jako dostat tu, mít pocit té kontroly. Jo, jako to není realita, ale vlastně něco dělám. To je taková ta fáze, kdy si ty lídři oblíkají ty červené svetry a jdou hrdě do boje. Pak je nějaká fáze, kterou nazýváme fáze líbánek. To znamená, že vlastně jsme si s tou katastrofou tak jako hodně důvěrní a blízký a vlastně se nám to trochu začíná jako líbit, že jo, a protože už jako to máme pocit, že to jako zvládáme, máme to pod kontrolou a všechno jako se zdá být v pořádku. No a pak je ta další fáze, v které právě momentálně jsme, a to je ta fáze deziluze, jo, kde vlastně zjišťujeme, jaký jsou reální dopady té situace a přichází rozčarování, komunity, jednotlivci si vlastně uvědomí, jaký jsou limity pomoci, že prostě to nebude tak skvělý, že ta pomoc jako nebude tak dostatečná. Taková vlastně jako kocovina, to je vlastně to, co jsem hodně zažíval a viděl třeba jako v tom květnu, že jo, že ten duben byl ten adrenalin, tam byl ten strach, ale i takový to zepětí a ten květen najednou byl ten propad, když vlastně jsme byli jako za nejhorším. Jako. No a pak je nějaká fáze uzdravování, nějaká jako, která vlastně je o tom, že si uvědomujeme, že ten starý normál jako není a že vlastně je něco jakoby nový normál. A tady se musíme připravit. A tady je vlastně jeden hezký aspekt, který mu se říká posttraumatický růst, který vlastně je psychologii jako vlastně u jednotlivců, ale mohl by být vlastně i jako nebo věřím u firem a i u týmu, že kde tam se přesně děje, že jako třetina lidí, když se děje katastrofa, většinou jako prostě se vzpamatuje a je tam, kde byla. Třetina lidí může mít ty problémy. A pak je nějaká část, která vlastně jakoby dokáže jako z toho, z těch střepů se slepit něco nového, že se nepokouší slepit vlastně tu vázu, která se rozbila jako do té původní podoby, ale uvědomuje si, že to je nějakým způsobem nějak jinak a tím pádem jako je schopná vlastně na tom vyrůst. Mm-hmm. A mi tam jako přišlo, že jako my i, řeknu jako národ, vlastně jsme se tam spoustu věcí jako naučili a mohli naučit, že se to někde nazývá psychologický kapitál, to jsou takové ty věci, jako je vlastně schopnost jako mít tu naději a překonávat ty překážky, věřit si, mít tu odolnost, důvěřovat si. A že vlastně mi byla velká škoda to ztratit právě v té fázi té deziluze, jo? Že bych nezatracoval to, co se povedlo, co jsme se naučili a vlastně pokusil si to zachovat, jo? Což je vlastně rada i pro ty týmy, jo? Že jako vlastně přijde jako těžká fáze těch ekonomických ztrát nebo boje vlastně o přežití, ale týmy, které pokud fungovaly, tak fungovaly v velmi obtížných podmínkách a zvládli to, Takže to vlastně ta zkušenost toho zvládnutí by mohla pomoct zvládnout i jako vlastně tu další krizi, která bude ekonomická.
Mm-hmm. Možná pojďme se tohohle chvilku držet, Petře. Pojď si zavěšti v té kouli teďkon. Udělej tu pýty ze sebe, co nás vlastně jako čeká. Teď mi jde o tu ekonomickou situaci, to vlastně nikdo pořádně neví, ačkoliv víme, že se něco dít bude, ale teď mi jde o tu stránku toho člověka, o tu psychologickou věc, nebo možná sociální, psychosociální. Co nás čeká, jako, co myslí, že bude s náma se dít, jako s naší psychikou?
No, mě jako přijde zajímavý, že spousta lidí nejenom na sebe měla mnohem větší čas a myslela vlastně, jako přemýšlela o životě a co je důležité, co není důležité. Takže tam jako opravdu došlo k nějaké jako změně myšlení a transformaci. Já teda jako nechci použít úsloví, že krize je šance, protože jedna moje kamarádka vyhrožovala, že to použije tak jako i fyzickým násilím, protože jak se to hodně používá jako kliše, ale myslím si, že to je opravdu jako šance na nějakou změnu, na nějakou růst to jako je. Jako určitě bude nějaká kocovina, kterou je třeba počítat. Je počítat s tím, že prostě to bylo těžké a budou tam jako nějaká část lidí, bude mít ty psychické problémy a bude třeba vlastně se o nějak postarat.
Co třeba? No.
Přemýšlím, co to ještě jako může přinést jako pozitivního dalšího. No mně přijde jako samozřejmě, že to může být nějaká změna životního stylu a zpomalení a je to vidět, že prostě najednou, jako když se projdu po té Praze, tak vlastně jako najednou člověk jako vidí, jak se tomu městu a i Pražanům, i Pražákům ulevilo a vlastně je to fajn, že jsme trochu zpomalili. My jsme to vlastně potřebovali, jako všichni. Teď možná bude trošku jako to zpomalení jako větší, než jsme potřebovali, ale jako, že bude nějaká, řekl bych, i kvalitativní změna. Samozřejmě tam jsou jako konkrétní věci, jako že home office se stávají standardem, že v zásadě digitalizace se velmi urychlila, že to, co prostě jako nešlo, včetně státní správy, tak najednou jako jde jako během chvilky, že najednou prostě funguje online vyučování. Já jsem se naučil 4 nové aplikace na vlastně konferenční hovory, zjistil jsem, že jde kaučovat po jako online bez problémů, zjistil jsem, že jde jako týmově kaučovat bez jako sice s problémama, ale že to prostě funguje. Naučili jsme se vlastně školit, že to jenom jako z té naší branže. Takže to vlastně akcelerovalo spousta věcí, které a taky mi přijde, že možná vlastně generace, která opravdu byla taková ta až jako hodně opečovávaná, že jo, kdy pro ty firmy jako vlastně spíš z toho dělali mama hotely jako tě, a právě řešili už, jestli opravdu bude jako v té lenice ten nízkotučný jogurt nebo ne, což teda není anekdota, to je jako reálná case study, tak jako, že vlastně ta generace měla jako šanci něčím dospět. Jo, ne, no, v podstatě jako byli vystaveni něčím velmi, velmi reálným jako nebezpečí a zvládli to skvěle.
Takže v podstatě ta krize mohla, jako může přinést té generaci třeba to uvědomění, takovou tu těžkou zkoušku, prošel jsem, něco jsem zjistil a teď možná chci něco víc.
Přesně tak.
Uh-huh. Co Petr Pražák plánuje? Chce se věnovat nebo věnuje se psychickým krizím nebo katastrofám, nebo co vlastně budeš dělat?
To bylo takové, jako bych řekl, příjemný, neříkám odpočinek, ale že odbočení, protože opravdu jako kosmická psychologie není něco, co by se tady člověk jako mohl vlastně použít a živit. Je to spíš, že mě jako vždycky jako to bavilo, takže najednou jsem se tomu jako mohl reálně věnovat, aby to mělo nějaký dopad. My se spíš jako zaměříme hodně na práci s týmem, takže máme vlastně týmovou diagnostiku, tým Kompas, která právě pracuje s těma dimenzema vlastně energie, učení, výkon. A základě toho vlastně pak s těma týmama pracujeme. Takže to je asi jeden směr. Vlastně jako, co bylo taky zajímavé vidět to portfolio, co člověku jako zůstalo, když jako ekonomicky, když se všechno zastavilo, že jo, takže jsem vlastně zjistil, že mi zůstali lidi, kteří vlastně chodili na life coaching nebo jako vlastně pracovali sami a takže to je vlastně nějaký směr, který se mi ukázal, že chci pokračovat. No a asi jako vzhledem tomu, že čekám, že o prázdninách bude v zásadě relativní klid, pokud tomu člověk jako dá vlastně tuto kvalitu, že on nebude se toho bát, tak jako možná konečně nějaká kniha.
Takže ji napíšeš nakonec.
No, možná.
Mým milým hostem v podcastu Vím jak, tedy byl Pražák, Petr Pražák, který ví, jak psychicky zvládnout katastrofu, nebo v tomhle případě koronakrizi. Přišel se zajímavými nápady a tipy, protože si myslím, že to bude někdy pro nás použitelný i v budoucnosti. Tohle nebylo to poslední, s čím jsme se určitě setkali. Já ti, Petře, moc děkuji, že jsi nám tady i vlastně retrospektivně dal nahlídnout do toho, co se s náma dělo a že vlastně to nenormální bylo to normální a že si možná mnoho posluchačů uklidnil v tom, že takhle to bylo správně, jsme znova zpátky a jdeme dál. Děkuji, že jsi tady byl.
Děkuji za pozvání.
Pokud chcete, aby se velké změny ve vaší firmě povedly, spojte se se mnou a ve spolupráci s mými hosty se u vás budou dít zázraky. Jestli pro vás byl tento podcast užitečný, dopřejte prosím jeho přidanou hodnotu i ostatním lidem a sdílejte ho na sítích. Odebírat nás můžete na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. A já se na vás těším u další epizody podcastu Vím jak. Ahoj a ať se změny ve firmách u vás povedou.